Du, jeg har rett og slett bare lyst å dele litt det jeg opplever Gud har lagt på hjertet mitt denne våren og sommeren. Og vi har jo allerede vært i det som jeg har kalt litt for Nærmere Jesus var overskriften hele denne våren. Og jeg synes det veldig gøy å se de vitnesbyrdene som, eller de menneskene som har de vitnesbyrdene som har skjedd denne våren. For det virkelig det som har skjedd hos veldig, veldig mange. At den har kommet nærmere Jesus. Den har sett Jesus kanskje for første gang. Og opplever hvem han er, hva han gjør i livet noe. Så tenkte jeg, vi kan ikke stoppe med det, men vi må jo ha noe annet for denne høsten, ikke sant? Vi må jo være litt sånn visionær. Så jeg tenkte, vi må jo bare ha mer av Jesus da. Jeg er ikke så veldig flink på det her med visionære og store ord og sånt, men jeg tenker, er det noen vi kan peke på, så er det Jesus. Og jeg opplever virkelig at vi startet jo litt denne vinteren med dette med at det å være en kristen, det er ikke bare en eller annen filosofisk tanke eller en idé eller en slags sånn, ja, jeg er kristen, og så er det med det. Men det er noe konkret. Det er ikke noe å huske når vi snakker om det med at Jesus, han kalte seg for veien. Sannheten og livet, men veien. Og at i apostlenes gjerninger spesielt så står det mye om veien med stor V. Det står om folkene som tilhørte veien. Det står om Paulus som forfølgte de som gikk på denne veien. Og det var ikke en fysisk vei, men det var en åndelig vei, en livsstil, en identitet, en tilhørelse, en noe annerledes. Og ja, det merktes av mennesker at mennesker tilhørte denne veien. Og så nevnte han også og snakket litt om det at den vestlige kristendommen har gjort et spektakulært oppfinnelse om at det går an å være en kristen uten å gå på veien. Det går an å være en kristen uten å følge Jesus. Og det er jo Jesus vil jo stå til bare, hva som skjer? Du kaller deg en kristen, men hva du holder på med? Og det er jo ikke noe fordømmelse i det, men det er en invitasjon i det. Det er ikke noe sånn, ta deg sammen. Det er mer, kom her. Jeg skal vise deg noe bedre enn det du går rundt og prøver å få til. Eller hva du kaller deg for, eller hva det er. Kom nærmere meg, sier Jesus. Og så tror jeg nevnte det, eller jeg vet at jeg nevnte det, at denne høsten så har jeg lyst til å pege litt på dette, det som kristne praksisene, eller åndelige disipliner. Og første gang jeg hørte om det, tenkte bare, det hørtes veldig sånn høykirkelig og veldig religiøst. Men sannheten er den at vi gjør jo allerede mye av dette. Dette som må omtales som kristne disipliner eller åndelige disipliner. Du ber kanskje hver kveld før du legger deg. Du har kanskje vokst opp med det som barn. Jeg husker det når jeg flyttet ut. Eller egentlig før det. Mamma og pappa de la meg alltid på kvelden. Og så var det jo kveldsrutin, ikke sant? Med kjære Gud, jeg har det godt og alt dette. Så når jeg begynte å bli så stor at kvelden var avsluttet med mamma og pappa med at jeg sa godnatt, og så går jeg og legger meg selv. Det kom en tid der det blir stor nok å gjøre det selv, liksom. Så klart, så husker jeg av og til jeg kunne ligge i minutter, om ikke time, og så kom jeg på, det er derfor ikke sånn, jeg har ikke bedt enda. Kroppen husker nesten at det er noe som mangler her. Jeg har gjort noe regelmessig over tid. Jeg har gjort meg en vane, en god vane, og så sier kroppen ifra. Det er noe som mangler. Jeg vet ikke om du har lagt deg om kvelden og glemt å pusse tennene. Det skal godt gjøres. Du begynner å bli rimelig sløv hvis du ikke da reiser deg opp igjen og går og pusse tennene. Ikke sant? For du må bare gjøre det. Det har blitt en vane. Og det var ikke vanskelig for deg å lære det når du var liten. Det var mamma og pappa som tok den kampen. Ikke sant? Skal vi pusse tennene? Alt sånn kamp siden du får tennene til du blir større. Men det er en god vane. Du ber eller synger eller kanskje har en eller annen greie før du spiser mat. Du har kanskje forstått at vi gir. Kanskje til menigheten, kanskje til et evangeliseringsarbeid, kanskje til noen naboer. Du vet at det å gi det er godt, det er bra, det gjør vi. Å være raus. Kanskje noen har drivet på med faste. Det er jo en interessant greie, for det er veldig få som gjør i Vesten. Det er en av de tingene vi skal plukke litt opp denne høsten. Og undervise litt om, og faktisk prøve å praktisere sammen, for de som vil. Det gleder jeg meg til. Så det er ulike åndelige disipliner eller kristne praksiser som meg og deg har gjort eller gjør eller i perioder gjør, som vi ikke tenker er veldig sånn, dette en kristen praksis, eller dette en åndelig disiplin. Men det da noe vi bare, egentlig bare har blitt en del av, for at jeg er jo kristen. Du har kanskje blitt lært opp fra du var liten, eller kanskje du har begynt å gjøre det, ikke sant? Vi går til gudstjeneste. Søndag er Guds dag, ikke sant? Da går vi til kirka. Det er en åndelig disiplin. Så er spørsmålet, hvorfor gjør vi dette da? Jo, for det at, jeg kom litt inn på dette på, men det er jo for det at vi ønsker å bli mer like Jesus. Vi ønsker å gjøre de tingene Jesus sa vi skulle gjøre. Har han sagt vi skal gjøre noe? Ja, faktisk. Ikke for å bli frelst. Der kommer nåden inn, som Elin og Sinja snakket om. Nåden, Jesus har gjort alt. Det er en åpen vei til han. Men han sier, følg meg, så skal jeg vise hvordan livet skal leves, for at du skal få erfare liv, for at du skal bli kjent med sannheten, for at du skal kunne gå på denne veien, og være et lys og et salt for mennesker rundt deg. Og det skal ikke være et strev. Det skal ikke være en religiøs plikt, at nå må du ta deg sammen. Hvis det er det, så må du heller ta en pause. Så må du be Gud om å vise deg sannheten og komme med nåden din. For det skal være lett. Jesus sier det, kom til meg, og byrden min er lett. Men han inviterer dere inn til et liv. Og det er noen kristne praksiser som er bare så fantastisk gode, for de gjør noe med livet ditt. De former hvem du er, måten du tenker på. Kroppen din lærer etter hvert gode vaner, at dette må jeg gjøre, for det er bra for meg. Alle vet det at hvis du etablerer en vane, så er det forferdelig vanskelig i begynnelsen. Hvor mange her er det som ikke har prøvd å etablere en vane? Ja, nå skal jeg begynne å jogge to ganger i uka, liksom. Så gjør vi det en måned eller to, og så... Eller nå skal jeg kun ha sno på lørdager, ikke sant? Eller hvis en ting har sklidt ut og blitt en uvane, og du har gjort det over lang tid, du tenker ikke mer over det, men det har blitt en uvane, ikke sant? Eller en ny vane. Det å snu det, det er mulig, men det er vanskelig. Men Jesus, han vil invitere dere inn til å snu på en del ting, til å leve litt annerledes. Og jeg tror jeg også nevnte det i vår, at vi skal slutte å begynne å gjøre. Vi skal ikke, nå må jeg begynne med det. Nei, vi skal øve på å gjøre det. Så terskelen skal være så låg, langt, langt her nede. Ikke sant? Så hvis den tenker at, å, jeg har lyst til å begynne å faste en halv dag i uka. Ja, så prøv litt på det da. Så skal jeg love deg, du kommer til å feile, du kommer til å snuble, du kommer til å drite deg ut, du kommer til å gå skjeis. Men det er nydelig da med å ha en tanke om at jeg ikke skal ha et nyttårsforsett, nå skal jeg begynne å gjøre, men at jeg skal begynne å øve, at ok, så funker det ikke så bra denne gangen, men jeg prøver igjen neste gang. Jeg prøver, jeg øver. Jeg har begynt å jogge. Hold på nå, apropos jogging, i snart en måned, 2-3 ganger i uka. Og de første, altså, det er fremdeles død, det må jeg bare si. Det er jo grusomt. Men det er veldig godt etterpå. Men i begynnelsen var det i hvert fall forferdelig. Etter hvert så kjente jeg at, oi, nå begynner jeg å bli kjent med kroppen min. Når jeg begynner å bli sliten, så trenger jeg ikke stoppe opp. Men jeg kan jogge meg ned igjen, så jeg får pulsen og pusten tilbake igjen. Så bare, hå, det går jo, jeg kan ta en kilometer til deg. Og jeg vet ikke hva jeg skulle frem til. Jeg skulle bare skryde litt, kanskje. Jo. Jeg har det. Hvis jeg hadde meldt meg på maraton nå, nede i Paris eller en annen plass, jeg hadde jo dødd, ikke sant? Det hadde ikke funket. Kroppen er jo ikke vant til det. Hodet mitt, spesielt, det sitter veldig mye mellom ørene. Jeg er ikke klar for det. Kroppen er ikke... De hadde stått og holdt på med hjertekompresjoner, vet du. Men 500 meter, det klarer de fleste her inne. Ja, så øver vi på det. Og så tar vi en måned senere, så tar vi 1000 meter. Og det er da du begynner å snakke om at du lager deg nye, gode vaner som gjør at du bygger kroppen. På samme måte så har Jesus vist dere en vei. Gjør dette, for det er godt for deg. Sett av en dag der vi tar sabbat, altså det å stoppe opp en hellig dag. Det er godt for deg. Å faste, det er godt for deg. Å be, det er godt for deg. Og lovsynge, det er godt for deg. Lese Guds ord, det er godt for deg. Gi, det er godt. Altså, han har sagt så mye. Han har jo sagt at lær dem å holde alle mine bud. Og bud er ikke bare elsk din Gud og elsk mennesker. Det sammenfatter alt. Men han har vist dere en vei. Dette er en god måte å leve på. Det vil gi deg liv. Og det skal være lett. For hvem er det som er med dere? Jo, den hellige ånd. Det er forferdelig tungt uten. Men han hjelper dere. Og det å begynne en plass, i stedet for at nå er jeg kristen, så nå må jeg gjøre alt, men begynne en plass, og ha litt slack, ha litt nåde med deg selv. Og legg inn I budsjettet at det går skjeis. Men så tar vi opp, og så prøver vi litt til. Og så merker du at du begynner å få muskler. Og så begynner du å få kondisjon. Og så, oi, det her begynner å bli lett. Og så, det du hjertet ditt fullt av, det renner det over med. Så får du med deg naboen, ikke sant? Det jo kjempebra, ikke sant? Og så får du med deg den, og så får du med deg den. For dette bra, det godt. Det gøy, det skjer noe. Ikke bare med kroppen, men med hodet mitt. Og når jeg jogger, så merker Gud tale til meg. Jeg blir sånn, ikke akkurat nå, ikke sant? Jeg konsentrerer meg. Så det bra. Det veldig, veldig, veldig bra. Og det som så gøy at en del ting skal vi kristne gjøre sammen. Vi et fellesskap. Og så det noen ting vi kalt til å gjøre alene, men sammen med andre, som de kristne før var mye bedre på enn det vi I dag. I dag vi veldig individualistiske. Jeg skal gjøre det på min måte. Men dette med faste, for eksempel. De kristne frem til år 1700 fasta to ganger I uka. De hadde faste dager med faste. Og det sånn, hæ? Ja, men det hadde de. Det å faktisk sette av en dag som hellig, skru av telefonen, skru av skjermen, ikke gå på shopping, ha en annerledes dag der du bare tenner noe lys, koser deg med venner eller familie, spiser god mat, spiller spill sammen, går en tur, en annerledes dag som satt av til vennskap og Gud. Det å be regelmessig, det å lese Bibelen regelmessig, det noe vi kjemper med, så det jo disse vanene, det å gjøre det ofte, for det det så kjedelig. Ikke sant? Eller, jeg blir så rastløs. Men det som så gøy at når vi gjør det sammen, så vet du at I dag, hvis jeg skal faste torsdags morgen formiddag ettermiddag, så vet jeg at det 40 andre som gjør det sammen med meg. Tenk så kult! Du gjør det alene, men du gjør det sammen med noen. Ja, ok, jeg skal be hver formiddag klokka 12. Sett på en alarm på telefonen min. Da skal jeg be for familien min og vennene mine, ikke sant? Eller kollegaene mine, eller evangelister, eller whatever. Så vet du at når alarmen går av, så vet du at den går av I 40 andre lommer, ikke sant? Nå det bønnetid. Ok, så gjør vi bare 30 sekunder, for jeg har ikke tid eller tålmodighet til å gjøre mer enn 30 sekunder. Nei, så begynn med det da. Så etablerer du en vane. Så de her tingene her tenker jeg rett og slett at vi skal gjøre litt sammen over denne høsten. Det å faste, det å gjøre noe mer ut av det som kalles for sabbat, eller det å sette av en hellig dag til å gjøre gode ting. Det å ha kanskje regelmessig bønn, det å lese sammen. Og det ikke noe sånn at nå skal Pinsekirka begynne å gjøre dette, eller nå, hvis du skal være medlem så må du gjøre det, eller hvis du skal være en god kristen så må du gjøre det. Nei, det jo ikke det det handler om. Men det en invitasjon til at hvis du ønsker og bygge litt åndelige muskler. Hvis du ønsker å ha et liv som som du merker at den hellige ånd skaper frukt I livet ditt, så gode vaner en viktig del av det å være et menneske. Alle vet det som har sett barn, eller som har barn, at gode vaner, grenser, at ting litt forutsigbart, det godt for barnet. Ferie gøy, men det fantastisk når hverdagen kommer tilbake. Og hva det med hverdagen? Jo, rytme, vana. Ja, så må vi se om vi klarer dette. med Guds hjelp så skal vi... Jeg tror vi vil merke, du vil merke at du vil vokse på det. Jeg en veldig impulsiv, spontan type. Jeg elsker når ting ikke planlagt. For at, sånn som nå, jeg har ikke planlagt dette, men jeg står jo bare og snakker. Det helt topp. Jeg I flytsona. jeg har planlagt det altså, men ikke ord for ord. Jeg skulle egentlig rent menneskesett hate noe sånt. For det rammer, det er på en måte det en rytme, det ting jeg må forholde meg til, det ting jeg må gjøre og sånt. Men vet du hva? Jeg savner det I livet mitt. Jeg elsker å ha det I forhold til at jeg vet jeg skal på jobb da, jeg har fri da, vi spiser da. Det gode vaner. Men når det kommer til mitt åndelige liv, så har jeg vært veldig dårlig på de tingene. Jeg prøver litt, og så feiler jeg. Men jeg vet at hvis jeg får noen sånn grunnleggende, fundamentale ting på plass, så vil det skape liv og vekst I mitt åndelige liv. Og jeg la ut et bilde på Instagram for en tid tilbake, der jeg stilte spørsmålet, hva det du som kristen savner mest I livet ditt? så ga jeg masse alternativ. Og det som pika mest, det var en bedre rytme mellom mer bønn og Bibel i hverdagslivet mitt. Og jeg regner med kanskje det noe som sanksjonerer litt hos deg, at det skal jeg ønske å være bedre på. Ikke fordi at Jesus smukk, nå må du ta det sammen, ikke fordi at da er jeg god kristen, men fordi at jeg savner det, for jeg vet at det hadde vært godt for meg. Vi må få opp 4 punkter. For greia er den, når du er en kristen, så tror mange at da begynner du med blanke ark. Og det gjør du, på en måte. For du er rettferdig, du er hellig, du er født på ny. Alt er nytt. Men det er ikke blanke ark. Du har med deg en lang historie med uvaner, med synd, med sår, med ting du har tatt med deg fra oppveksten. Der er et, se for deg et whiteboard, det er kaos. Det er livet ditt. Det er det du har med deg i dag. Selv om du er født på ny, selv om du er frelst og rettferdiggjort og hellig. Der er et kaos. Så du kan si, som kristne, det vi gjør, er at i det du blir født på ny, så er du plutselig i krig. Du er i krig mot djevelen. Du er i krig mot ditt eget kjød. Kristoffer sine lyster og meninger og svakheter. Det er en vild krig som foregår. Også mot denne verden som drar i dere. Som ønsker å ha oppmerksomheten dere. Som ønsker å ta ifra dere livet og gleden og overskuddet. Det er en vild krig som foregår. Så det vi gjør som kristne er at vi på mange måter driver på med en slags motstandsbevegelse. Og jeg har lyst til å lese et utdrag fra en bok som jeg leste i fjor høst, som er en flott bok, som beskriver dette på en flott måte. Må dere høre. 14. januar 1911 ankom polarskuta fram Antarktis. Kappløpet om å bli første mann til Sydpolen var i gang for alvor. Roald Amundsen mot engelskmannen Robert Falcon Scott. Så fort skuta var ankret opp, gikk Amundsen-ekspedisjonen i gang med sine nitidige forberedelser. Februar, mars og deler av april gikk med til å legge ut depoer med proviant for å ha nok mat underveis. Sledene ville blitt alt for tunge om alt skulle blitt fraktet fra A til Å på en tur. Til og fra depoene gikk ekspedisjonen testet ski, fikk ekspedisjonen testet ski, sleder og hunder, og fikk med det flere måneder med livsviktig trening. Først 14. desember, nesten ett år etter ankomsten til Antarktis, med et mislykket forsøk i september bak seg, plantet Amundsen det norske flagget på klodens sydligste punkt, Polheim. Robert Scott nådde polpunktet 34 dager etter Amundsen. Han hadde ingen anelse om hvor langt Team Amundsen hadde kommet på sin ferd, og moralen sank nok betraktelig da ekspedisjonen kom fram til en pol med både telt og flagg og en hilsen med instrukser om at de for all del måtte bruke det Amundsen-ekspedisjonen hadde latt ligge igjen. Veldig hyggelig. Det var likevel neppe synkende moral som var hovedårsaken til at samtlige på Scotts lag døde i isødet. Scotts hovedproblem var hans arroganse, hevdet journalist Roland Huntford i en artikkel i magasinet New Scientist. Huntford er kjent for sine polarheltbiografier om Scott, Amundsen, Shackleton og Nansen. I England har Huntford nærmest blitt beskyldt for karakterdrap på nasjonens polarhelt. For i England så er Scott en helt, til tross for nederlaget for Amundsen. Ingen kan ta fra ham motet han utviste, og med mot så kommer du like langt som helt, ikke minst i England. Stemmer dette han leser? Huntford forklarer hvorfor han mener at utfallet av Sydpolen-racet var gitt på forhånd. Scott sa en gang at gentlemen, de øver ikke. Scotts lag, de kledde seg ikke i pels slik Team Amundsen gjorde. De brukte riktig nok reinsdyrskinn som soveposer, men som klær? Nei. Det var noe villmenn drev med. Amundsen derimot hadde lært av inuittene å overleve i Grønlands ugjestmilde landskap. Pelsklær og trekkhunder var en selvfølge for Amundsen. Scott-ekspedisjonen dro kjelkene selv. De hadde riktig nok med seg mongolske hester og to traktorer. Den ene traktoren gikk gjennom isen allerede da det ble losset av skipet, mens den andre havarerte etter 80 kilometer. I tillegg var ikke depotenes matrasjoner beregnet på menn som svidde av store mengder kalorier på sledetrekking. Scott og co. drakk te, sånn som gode engelskmenn gjør, mens Amundsens lag de drakk kakao, som hadde en langt høyere næringsinnhold. Scotts menn gikk kraftig ned i vekt i løpet av tiden på Antarktis, mens Amundsens menn faktisk gikk opp i vekt. Team Amundsen slaktet og spiste hundene sine etter hvert som behovet for dem ble mindre, eller når hundene ble skadet. Kjøttet delte de mellom seg og de gjenværende hundene, men kanskje viktigst av alt, Amundsens lag var mestre i skigåing. Amundsen betraktet hele turen som en kjempelangt skiløp. Han hadde blant annet med seg Olav Bjåland fra Morgedal, som hadde vunnet kongepokalen i 1902 for seier i kombinert i Holmenkollen. Og ifølge Huntford sa Bjåland i det han ankom Sydpolen, her er det jo like flatt som sjøen i Morgedal, og et nydelig skiføre. Amundsen lag hadde imellom seg 100 år med erfaring i skigåing, men Scotts lag hadde så vidt 5 år. Slik jeg ser det, hadde Amundsen de greske filosofene kalte arete, som betyr at du gjennom trening har tilegnet deg skikkethet for oppgaven. Scott, derimot, han var oppslukt av hybris, altså overmot, og det var til slutt det som tok livet av han. Og dette er et stjerneeksempel på Paulus sin undervisning til Efeserbrevet om å kle deg i Guds rustning. For hvis vi er fremmede i denne verden, som Bibelen sier, så er vi i et habitat, altså en slags verden, omgivelse, som ikke er vennlige mot vår tro. Det er unaturlig, det vi holder på med, sammenlignet med hva djevelen holder på med, verden holder på med, og det er egentlig kjødet deres vil. Men det å kle seg i Guds fulle rustning er med å istandsette dere til å stå imot og overleve omgivelser som ikke er livsbringende. For vi lever i en verden som er i angrep mot dere, som vil dra dere fra Jesus og hans vilje for livet deres. Så det er på en måte 4 ting vi bare bemerker som vi egentlig jobber mot hele tiden, som er viktige for dere som troende. Det starter med løgnen. Det er en enorm vill kamp om hva som er sannhet, om hva som er løgn. Hva slags narrativ er det du går rundt og tror på? Er det penger som vil gi deg glede? Er det det å få fri utfoldelse for mine lyster, for da blir jeg glad? Er det det å, altså, hva slags sannhet er vi går rundt og tror på? Og i forhold til det whiteboardet jeg snakker om, vi har allerede masse av dette i oss allerede. Løgn du tror på, at du ikke er god nok. Ja, du strekker ikke til. Ja, hvem er vel du? Ja, hvis du bare får med deg mest mulig i karrieren din, hvis du bare har en høy utdannelse, da får du respekt for mennesker. Hva slags narrativ tror du på? Så det er en ting vi kjemper imot. Løgnen og de løgnaktige fortellingene. Derfor er ordet, undervisningen, det å komme sammen og lese daglig, ukentlig, er jo livsviktig for å ta til dere næring og forstå vel om hva som er sant og hva som er løgn. Nummer 2 er vaner. Vi har masse uvaner, masse syndige vaner, masse ting som ikke er bra. Det å etablere gode vaner. Da ser vi på Jesus og de første kristne. Hva var det de gjorde? Jo, de gikk til kirka, ikke sant? De var rause, de ba, de fasta, de holdt hele dagen hellig, eller hviledagen hellig. De gjorde gode ting. De gjorde det Jesus sa de skulle gjøre. Hvorfor? Jo, for det er med å bryte ned dårlige vaner, og det skaper liv. Og et liv i velsignelse. Den tredje er ego. Vi bryter ned vårt ego med å være en del av et fellesskap. Det å bare fly rundt og ikke være en del av noen ting, ikke være forpliktet til noe, det deilig for egoet ditt, for da gjør du akkurat sånn som du vil, når du vil. Men i det du forplikter deg til et fellesskap, en smågruppe, en kirke, der du underordner deg mennesker som har mer de skulle ha sagt enn det kanskje du hadde, fordi at de har satt inn av Gud til å være med og styre, organisere og utruste det hellige. Ved å være en del av et fellesskap, så blir du brynt. Bibelen beskriver det som at jern, kvesse mot jern. Det skjer i hvert fall i ekteskapet. Du har da mye ego som må gå. Men også i vennskapsrelasjoner, i kirka. Vi bærer hverandres byrder, vi oppmuntrer hverandre, vi snakker liv til hverandre, vi snakker sannhet til hverandre. Jeg bærer dine byrder, du bærer mine byrder, vi deler fellesskap, jeg bekjenner synd. Det er med å bryte ned ego og løfte opp ånden, og du vil oppleve frihet i din sjel. Og den siste, ydmykhet. Og det handler ikke så veldig mye om hva vi skal kjempe imot her, for vi skal ikke kjempe imot så mye, men du har med deg en ballast, du har med deg en historie, du har med deg et liv, og det skal du åpne opp for Gud ønsker å helbrede. Han ønsker å sette deg i frihet. Han ønsker at du skal leve i et transparent relasjon med andre mennesker og Jesus. Han ønsker å jobbe med deg. Han ønsker å skape et nytt liv i deg. Så i stedet for å være stolt og tenke, nei, jeg er bare sånn, eller det snakker vi ikke så mye om, eller jeg ønsker ikke å dele noe om dette. Det vil ikke hjelpe deg i det å vokse som et menneske, og det å vokse som et Guds barn. Men det å åpne deg opp, bekjenne synd, bekjenne svakhet, sånn er det bare. Jeg opplevde det. Jeg opplevde at noen gjorde dette mot meg når jeg var liten. Det å snakke sant om livet, det å være med og sette deg i frihet. Det å invitere Gud inn i de prosessene. Du trenger ikke lenger å stå imot, kjempe, ha en fasade. Du kan si, Herre, her er jeg. Og du kan komme inn i en menighet og si, folkens, her er jeg. Og så kan du oppleve at mennesker elsker deg, er barmhjertige, rause, ber for deg, og ikke minst at deres himmelske far setter deg i frihet. Så vi har en spennende høst der vi skal praktisere kristne vaner sammen. I husgruppene så skal vi ha frihet i Kristus. Altså nummer en, hva er sannhet? Hva er løgn? Hva tror jeg på? Og det du gjør, det viser jo hva du tror på, ikke sant? Jeg tror vi virkelig skal få oppleve masse, masse godt og masse spennende sammen denne høsten. Og jeg inviterer deg med på reisen. Ikke kjenn at du må. Ikke kjenn at ja, dette må vi gjøre, liksom. Men kjenn at dette, ja, dette ønsker jeg. For jeg ønsker frihet i livet mitt. Jeg ønsker gode vaner. Jeg ønsker å bli kvitt dette problemet. Jeg ønsker å omfavne denne sannheten. Så det håper jeg du også har lyst til. Vi ber til slutt. Skal vi ta og reise oss? Himmelske far, jeg takker deg for din enorme nåde som vi har hørt vitnesbyrd om i dag, Jesus. Takker deg for at du jobber på de mest fantastiske måtene, Jesus. Og jeg takker for at vi alle sammen her inne som har fått lov til å ta del i deg, kan få lov til å komme sånn som vi er, åpne oss opp og oppleve at du, Gud, kommer med din kjærlighet, med din helbredelse og med din sannhet. Og jobbe med oss, Jesus. Vi ønsker å bli mer lik deg. Vi ønsker å følge deg, Jesus. Takk for at vi får lov til å være en del av et fellesskap som er rause med hverandre, som er nådige med hverandre, som ønsker å se hverandre lykkes i etterfølgelsen av deg, Jesus. Og vi inviterer deg, Helligånd. Må du gjøre det i oss, Herre. Fri oss fra all form for religiøsitet som ikke er fra deg, Gud. Og hjelp oss til å følge deg, Jesus. I en ny takt. På en ny måte, Jesus, denne høsten, må du med din Hellige Ånd blåse liv i oss alle sammen, Herre. Og alle folk sa.